a todas e todos. Hoxe estamos aquí na Radio Vales cos nenos de quinto de primaria que nos van falar un pouco sobre Xapón.
Así que estades ben atentos porque seguro que nos contan moitas cosas interesantes sobre a cultura xaponesa.
Xapón ten unha das culturas máis interesantes do mundo. En Xapón hai máis de 4.000 pequenas islas e aproximadamente un 73% do territorio xaponés é montañoso.
Apenas un 18% do territorio é habitable. En el viven 36 millóns de persoas.
Moi interesante, pero como é a economía en Xapón?
A economía, industria, vehículos do motor, agricultura, arroz, exportacións e semicondutores. Esta é a economía coa que funciona Xapón.